Urmăriți o predică ținută de fratele Branham în 29 decembrie 1963 în Jeffersonville, Indiana, Statele Unite. Predica este intitulată Priviți înspre Isus și a fost tradusă în limba germană de fratele Frank. Suntem mulțumitori pentru lumina Evangheliei. Isus a spus când a fost pe pământ: Eu spun ce aud. Acum, în următoarele 10-15 minute, voi spune ceva înainte de a citi textul, care va fi foarte scurt, apoi mă voi ruga pentru bolnavi. În slujba mea am ajuns la punctul în care trebuie să spun ceva. Isus a spus că ceea ce auzea, aceea spunea. Și el a spus: v-am numit prietenii mei, și un prieten îi spune totul prietenului său. Pavel a spus în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 27, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Astăzi eu pot spune același lucru. Tot ce am știut mai bine, v-am spus și eu nu m-am ferit să vă vestesc întreg planul de mântuire a lui Dumnezeu. Cineva asculta una din benzile noastre și altul s-a supărat pe el și a tras prin fereastră rănind o femeie. Poate într-una din zile trebuie să-mi pecetluiesc mărturia mea. Totuși, atunci când clipa va veni, eu voi fi gata să plec. Nimic nu va putea face rău înainte ca timpul meu să sosească. Noi credem în aceeași Evanghelie. Noi credem Biblia așa cum ea este scrisă. Este ca o pușcă bine ajustată, trebuie să nimerească ținta prima dată și a doua oară și de fiecare dată. Dacă dintr-un copac crește o ramură sau dintr-o viță o mlădiță, când din butuc va mai crește o altă creangă, va avea același soi de roade. Același fel de roade. Isus este vița, noi suntem mlădițele și când prima mlădiță a răsărit, s-a scris apoi Cartea Faptelor Apostolilor. Atunci se boteza în numele lui Iisus Hristos. Ei l-aveau printre ei pe Dumnezeul cel viu, care a făcut în mijlocul lor același lucru pe care le-a făcut când umbla pe pământ. Și oamenii trebuie să asculte de aceia care au fost cu Iisus, căci viața lui a fost descoperită prin ei. Eu am spus deseori, dacă aș avea Duhul lui Beethoven în mine, a scrie simfonii. Oamenii ar spune că sunt Beethoven. Sau dacă Duhul lui Shakespeare ar fi în mine, aș face ceea ce a făcut Shakespeare. Aș scrie poeme, dacă el ar trăi în mine. Iar dacă Hristos trăiește în noi, atunci trebuie să facem lucrările lui Hristos. Iisus a spus, dacă rămâneți în mine și dacă cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. Căci viața iasă în evidență prin lumină. Acum doresc să vă spun ceva despre care nu v-am vorbit înainte. Aceasta este lucrarea care am așteptat-o de câțiva ani, 4 sau 5 ani, ba chiar mai mult. Adică a treia tragere care a fost confirmată acum și sunt sigur că știți cu toții ce este. Amintiți-vă, nu poate fi imitat niciodată căci aceasta nu merge. Există, iar eu am fost avertizat că asta se va întâmpla în curând. În acest timp și în viitor, Orice se va întâmpla, va identifica prezența lui în mijlocul vostru, dar nu va fi folosit într-un mod considerabil înainte ca concilul să-și întărească presiunea. Și când asta se va întâmpla, penticostalii și toți ceilalți pot să imite aproape tot ce se face, dar când timpul va sosi, când presiunea va fi exercitată, atunci ce voi ați văzut temporar, veți vedea manifestându-se în plinătatea puterii sale. Eu trebuie să continui cu evanghelizările așa cum mi-a fost poruncit. Și de aceea voi aveți cuvântul și știți ce așteptați și unde vă aflați. Eu trebuie să continui cu evanghelizările, iar voi, prietenii mei, păstrați-vă calmul și continuați să înaintați, căci ora în care se va întâmpla ceva se apropie repede. Voi poate vedeți întâmplându-se unele lucruri. Eu vreau să vă spun că se întâmplă lucruri ciudate. Ciudate în privința cum oamenii judecă despre ele. Eu mă voi întoarce după sfârșitul acestei călătorii, dar vă pot spune deja cum va fi în lucrare. Atât de sigur prima tragere a fost confirmată, a fost confirmată și a doua, și dacă ascultați acum cu atenție, voi care sunteți duhovnicești, voi care posedați înțelepciune de sus, a treia tragere este confirmată corect. Este atât de sfânt încât nu am voie să spun nimic despre ea, cum el mi-a spus de la început. De ea să nu vorbești, va vorbi de la sine. Dar eu am încercat să le explic altora și am făcut o greșeală. Eu nu spun că Domnul mi-a spus-o mie, dar eu vă spun că aceasta va fi prin care credința pentru răpire va veni înainte de a fi luați. Acum ascultați. Voi toți de aici, voi care ascultați această înregistrare, voi veți vedea o schimbare. Voi poate spuneți că eu mă întorc înapoi în slujba mea. Nu! Noi trebuie să așteptăm. Până când vine și se întâmplă, atunci când va sosi timpul, dar este identificat pe deplin. Se va întâmpla cu această națiune când ea își va exercita toată puterea pe care prima fiară o avea înainte, când Roma păgână a devenit Roma papală. Apocalipsa 13 o spune în întregime exact. Mielul a ieșit din pământ. Cealaltă fiară a ieșit din apă, din mulțimea popoarelor. Mielul a ieșit dintr-un loc în care nu erau oameni. Un miel reprezintă o religie. Vedeți, a fost un miel, dar mai târziu a devenit ca o fiară, căci a primit puterea de la Balaur și a exercitat toată puterea care o avea Balaurul înaintea lui. Și Roma a fost întotdeauna Balaurul. Nu o puteți vedea? Denominația romană. Ea este semnul. Și toate denominațiile protestante se unifică alcătuind icoana fiarei. Ca într-un sindicat sunt unificați. Sau nu veți mai putea predica. Sau nu veți putea avea părtășie undeva împreună. Unde mai puteți predica astăzi? Numai dacă puteți dovedi cine sunteți și de unde aparțineți. Dar ascultați, atunci vom fi tăiați pe deplin și totul va deveni mai strâns. Dar când va sosi acel timp și presiunea va fi exercitată, atunci fiți atenți la ceea ce vă spun. Fiți atenți la a treia tragere în acel timp. Iar apoi la sfârșit, de tot, va fi pentru cei pierduți, care nu pot fi mântuiți, dar înainte în mireasă. Acum, eu știu, lucrurile sunt foarte aproape. Poate că eu construiesc o platformă pentru altcineva, ca el să pășească pe ea și eu să fiu luat înainte de a fi gata. Poate acest timp e foarte aproape. La Duhul Sfânt va veni și Hristos se va descoperi. S-ar putea întâmpla acum deja, poate chiar astăzi. Eu nu știu când va fi, dar eu cred că e foarte aproape și că nu voi muri de bătrânețe, nu de bătrânețe, nu. Poate voi fi împușcat sau ucis într-un mod sau altul. Eu nu voi muri de bătrânețe pentru că eu cred că timpul este așa de scurt. Acum, conform Scripturii și conform a ceea ce mi-a spus Domnul mie în anul 1933 acolo la râu, ceea ce El a spus și a anunțat s-a întâmplat. Mireasa trebuie prezentată lui Iisus Hristos. Mesajul premerge înaintea celui de-a doua venire a lui Hristos. Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este un loc paralel, totul este paralel și știu că va fi la fel. Pe drum s-au întâmplat lucruri mari. Azi dimineață, într-o cameră, am avut un interviu cu un tânăr pe nume Entry. Probabil că și în această seară e aici, vine din San Antonio. A venit să mă întrebe când voi merge la Dallas și dacă în vreo seară vom putea trece pe la el, pe la tabernacol. Se vor ocupa de aceasta în zilele ce urmează și vor vedea dacă noi vom putea merge. Niciodată nu am mai fost în San Antonio de la această prima adunare. Îmi amintesc această prima adunare pe care am avut-o în San Antonio. Cred că eram cu fratele Coț și cu Școala Internațională a Bibliei și acolo în auditoriu am avut un serviciu divin. Cred că a fost prima sau a doua seară când mă îndreptam spre platformă, când cineva așezat în spatele sălii s-a ridicat și a început să vorbească în limbi ca o mitralieră de repede. Și abia s-a așezat când un altul a urcat pe platformă și a dat tâlcuirea. El a venit pe platformă dând tâlcuirea acolo, eu am ascultat cele spuse și eu l-am întrebat pe acel unul, îl cunoști pe acel bărbat? El a spus, sigur că nu. Și eu am spus, că de unde veniți aici? Și el mi-a spus că unde el muncește și că șeful l-a adus într-acolo. Și el a spus că pe acela nu-l cunosc, apoi l-am întrebat pe celălalt, el era un comerciant din oraș. Ei unii nu se cunoșteau unul pe altul. Înainte să aflu mai multe despre acest lucru, eram puțin sceptic în privința vorbirii în limbi. Am crezut că era pământesc și ar fi putut să fie, dar odată ce a fost rostit, tâlcuirea a fost exact conform cu ceea ce Îngerul Domnului a spus acolo la râu în 11 iunie 33. După cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care să premeargă cea de-a doua venire a lui Hristos. A fost confirmat. Chiar și știința a trebuit să dea mărturie acolo unde a venit lumina de prima dată. Era după amiaza spre ora 2, lângă Spring Street la râul Ohio. Și ceea ce s-a spus acolo s-a împlinit în tocmai. În această dimineață, acest frate îmi spunea că se căsătorise cu o tânără care e de aici, din biserică, și este acum aici. Și nu știu dacă fratele Andrew este aici. Nu știu dacă este aici. Nu știu. El îmi zicea că bunicul său, care suferise toată viața de epilepsie Și în adunarea de atunci, la începutul slujbei mele, când luam mâna, atunci când luam mâna oamenilor între mea și boala lor devenea vizibilă pe mâna mea, iar mulți dintre voi sunt martori. Eu vă spun ceea ce mi s-a spus mie, că gândurile și tainele inimilor îmi vor fi descoperite. Asta s-a întâmplat circa 5 ani mai târziu în Canada, când aceste lucruri începeau a se întâmpla de prima dată. Apoi îngerul mi-a spus atunci, dacă tu continui să fii sincer, asta se va întâmpla și vei primi pe deasupra. De atunci se tot întâmplă și se mișcă înainte. Fratele a spus că tatălui a venit în rândul de rugăciune atunci și când m-a rugat pentru el, asta a avut loc acum vreo 16-17 ani și a spus că niciodată de atunci n-am mai avut o astfel de criză sau atac, iar acum are aproape 85 de ani. Ce este? Iisus Hristos este același ieri și în veci. Este Margie Morgan în clădire? Sora Margie Morgan este o asistentă medicală care era mâncată de cancer. Ea a lucrat aici ca asistentă medicală și apoi a ajuns personal pe lista pacienților cu cancer aici în Noiville. Și această femeie trebuia să fie moartă de vreo 16-17 ani. Atunci când Jim Tom Robinson, un avocat creștin, a auzit că m-am rugat pentru ea, s-a dus glonț la spital pentru a se convinge dacă era așa. Și femeia care a trebuit să fi fost moartă de ani de zile a lucrat mai târziu la spital ca asistentă medicală și nu mai exista absolut nicio speranță, dar a fost una, așa vorbește Domnul, și ea trăiește. Ea s-a dus să lucreze ca asistentă medicală. Eu nu știu dacă domnul Schimpf e aici. El vindea cârnăcior. Mie, de fapt, nu îmi place de a o spune, de fapt, dar voi știți că noi a trebuit să adunăm bani atunci pentru a ne cumpăra câte ceva. Și în vremea aceea circulam cu bicicleta. Eu nu știu dacă Jimmy Poole e aici și fiul lui, dar cu fiul lui eram prieteni și ne-am dus mai întâi să vedem împreună un film mut. Ne uitam la un film mut, după care ne-am cumpărat cârnăciori, hot dogs. Eu pe atunci nu puteam citi, eu doar vizionam și ceilalți îmi spuneau despre ce era vorba în film. Și aveam tot timpul ceva bănuț în plus cu mine pentru o înghețată sau altceva. Și eu mi-am cumpărat acești cârnăciori. El îi făcea atât de bine și de gustos că îi mâncam cu foarte mare plăcere. Dar apoi el a fost lovit de o boală încât 5 dintre cei mai buni specialiști l-au abandonat. Și această domnișoară Morgan îl îngrija ca asistentă medicală. Iar el se afla într-o stare jalnică, suferea de tot felul de boli. Plămânii erau deplasați, avea probleme cu gâtul, brațele erau subțiri. El era întins acolo muribund, cântărea doar 50 de funți. Și domnișoara Morgan a vorbit cu el și a spus: odată am fost și eu pe patul morții cu cancer. Ai auzit vreodată de Billy Branham? El s-a rugat pentru mine și m-am vindecat. Și a început să istorisească trăirea. El a spus: este acel Billy Branham căruia mai de mult i-am vândut acești hot dogs, cârnăciori și multe înghețate? Eu nu știu, a zis ea, dar dacă vrei ca el să se roage pentru tine, atunci îl voi chema. Și eu cred că voi știți unde a avut acest bărbat teșgheaua lui. Și el era întins acolo muribund cu 5 specialiști care ziceau că mai are doar o oră de trăit. Și am ajuns la el și cuvântul a răsunat așa, așa vorbește Domnul. Tu nu vei muri. Tu mă vei servi când voi face cumpărături la tine. Și eu știam că îi mergea bine, dar uitasem de mult cele petrecute. Soția mea și cu mine coboruserăm să facem cumpărături de Crăciun și nu știu cum de ne-am gândit la șimf, căci obișnuiam să cumpărăm bomboane dintr-unul din aceste magazine și ne-am oprit în față la șimf. Când am intrat, sora lui m-a privit și a spus: „Ei, frate Brana, vă aduceți aminte de Juni?" Eu am spus: „Da." Și acolo era un bărbat. Era un bărbat care părea de o sănătate excelentă. M-am îndreptat spre teșghea, am privit ce se găsea pe acolo și am spus: „Mi-ar trebui un kil întreg din aceste bunătăți de aici." Eu le-am cumpărat și mai de mult. Da, el a spus, dar mulți copii au cumpărat deja aici. Tatăl meu mi-a lăsat rețeta și eu produc exact așa cum tatăl meu mi-a lăsat rețeta. Și eu am spus: „Este așa?" Apoi el m-a recunoscut. El a spus: „Oh, frate Brana." Eu am spus: „Aceștia sunt cârnăciorii despre care vă vorbeam. Așa vorbește Domnul, tu nu vei muri. Tu mă vei servi când voi face cumpărături la tine." Asta s-a întâmplat acum vreo 5 ani. El a spus: „Frate Brana, eu sunt total vindecat. N-am mai rămas nicio urmă. Doar că aud mai greu cu ureche. Aud mai rău fiindcă mi-au dat atâtea antibiotice și injecții, așa mai departe." Și eu i-am spus: „Primește-ți auzul în numele lui Iisus Hristos." Îmi mai rămâne puțin timp să vă mai spun și altceva, dar vreau să fac o remarcă. Cât își amintesc de veverițele care au fost chemate la existență? Bine, era un pasaj din Scriptură mai încurcat și pe care nu l-am înțeles niciodată în viața mea. Mai era încă unul care mă încurca, și anume că Moise i-a propus Domnului un mod de a acționa mai bun decât al lui. Atunci când Moise a spus: „Șterge numele meu, dar lasă poporul să trăiască." Și Moise s-a aruncat în spărtură pentru ca poporul să trăiască. Era Hristos în Moise, care mijlocea pentru popor. La fel e și cu acest cuvânt din Scriptură: dacă îi veți spuneți muntelui să se mute și în altă parte, că trebuie să se întâmple. Și voi știți că nu am vorbit niciodată de asta. Cred că fratele Voț, fratele Fred și cei care erau prezenți când s-a întâmplat, sau chiar imediat după aceasta, sunt aici în sală. Fratele Rodney și fratele Charlie, fratele surorii Watts și toți ceilalți erau prezenți când asta s-a întâmplat în Kentucky a doua oară. Să cheme la existență lucruri care nu existau. Ceva ce nu era înainte, pe baza autorității cuvântului, ceea ce exprimați se va întâmpla. Cât o știu pe Hetty Wright, când Duhul Sfânt a spus: „Dă-i ceea ce dorește." Iar eu am spus celor prezenți acolo, cum veverițele veniseră la existență și că Dumnezeu e Jehova Jire, asta înseamnă Domnul va purta de grijă. El care a chemat veverițele la existență, el poate aduce mielul, berbecul, el poate aduce totul la existență, căci el este creatorul, el e Jehova Jire care poartă de grijă. Era vorba despre această femeie mică și smerită. Era o femeie smerită, simplă, care câștiga vreo 200 de dolari pe an pentru a trăi. Era tot ce câștiga din mica ei fermă, soțul murise, iar cei doi băieți ai ei, care au devenit oarecum sălbatici și mergeau pe căile lor proprii. Și a donat 20 de dolari pentru această clădire, iar eu am vrut să fac cumpărături și să-i dau ceva alimente. Când am fost acolo, am vorbit cu ea în prezența fraților și a spus cuvântul potrivit. ea a zis, i-a spus cuvântul, i-a spus următoarele: tot ceea ce ai spus este adevărul. Fratele Banks, Woods este aici și părea că încăperea va fi ruptă în două. Iar aceeași voce care mi-a spus să chem veverițele la existență mi-a zis: dă-i ceea ce ea cere. Și ca un martor înaintea lui Dumnezeu, dacă este vreo îndoială în mintea voastră, eu i-am zis: cere ce vrei și dacă nu îți scade în poală, sunt un proroc fals. Toți au început să plângă și a întrebat: frate Branham, ce să cer? Eu am spus: ești săracă și trăiești acolo pe un deal. Nu aveți bani, ai putea cere? Ai o surioară handicapată, Edith, pentru care ne rugăm de câțiva ani? Ai putea cere vindecarea ei? Am mai spus: tatăl tău și mama ta sunt bătrâni și bolnavi? Ai putea cere vindecarea lor? Orice ai cere, soră Hetty, cere acum! Eu am spus că eu am auzit vocea lui, aceeași voce mi-a spus: dăruiește-i ceea ce ea cere. Ea a privit în jurul ei și a spus: ce trebuie să spun, frate Branham? Eu am zis: spune ce dorință ai, gândește-te care e dorința ta cea mai mare și spune-o. Și acolo erau băieții care întocmai intrau în încăpere și râdeau. Ea a spus: cea mai mare dorință a inimii mele este mântuirea băieților mei. Eu am spus: aici ai băieții tăi mântuiți în numele lui Iisus Hristos. Cei doi s-au dedicat Domnului și de atunci sunt credincios în această biserică și au parte la cină. Acești băieți sunt acolo, practică spălatul picioarelor împreună cu bărbații și toate aceste lucruri. Ea a făcut alegerea corectă. Dorința ei are o durabilitate veșnică, mântuirea copiilor ei. A patra oară, când s-a întâmplat, eu am mai amintit trăirea, a fost acolo pe munte, unde se deslănțuia furtuna. Și Dumnezeu, care este martorul meu, este aici. Coboram de pe munte împreună cu David Watts, ne-am făcut împreună sandwich-uri cu carne, am mestecată cu tot felul de lucru și a început a ploua. A început a ploua ridicându-se o furtună groaznică. Nu puteam vedea departe. Și aici sunt martori, mai ales unul din diaconii noștri, este fratele Wheeler. Ești aici, frate Wheeler? Unde este? Chiar aici. Și fratele Menu, un predicator metodist. Și el este aici. Apoi fratele Banks Woods. Ești aici, frate Banks? E în camera de înregistrări. Apoi erau și David Woods și fratele Evans. Este așa, frate Evans? El stă acolo lângă perete. Era și el prezent. Zile înainte, radioul anunțase că un vânt rece însoțit de zăpadă va mătura țara. Și unii nu puteau ajunge la noi din cauza furtunii de zăpadă. Norii veneau și toată lumea se grăbea de a pleca pentru a ajunge în siguranță. Noi eram un grup mic de câțiva cowboys. Eu înainte am sunat-o pe sora Evans și am rugat-o să o sune pe soția mea pentru a-i spune lui Tony să trimeată pe altcineva să țină adunarea de prânz a oamenilor de afaceri dacă nu voi ajunge eu la timp. Și acolo, în 10-15 minute, când vine furtuna cu zăpadă, atunci sunteți complet înzepeziți. Atât de puternic bate crivățul și cade zăpada. Puteți citi în ziare cum oamenii care au rămas în urmă au pierit când se ridică o astfel de furtună. Astfel, când vântul a început să bată, am început să coborâm muntele, mă gândeam doar la aproximativ o jumătate de milă de locul unde, locul meu de plecare, când vocea lui Dumnezeu mi-a spus, întoarce-te sus înapoi, iar eu m-am întors sus, el mi-a spus, așa cum mi-a spus și m-am așezat, când stăteam acolo jos, pe când vântul sufla și îndoia vârfele copacilor, îndoi totul în calea lui, iar grindina cădea și zăpada făcea vârtej, o voce mi-a spus, eu sunt Dumnezeul întregii creațiuni. M-am uitat în jurul meu și m-am întrebat de unde a venit și din nou vocea, eu am creat cerurile și pământul, eu stăpânesc asupra vântului și a mării. M-am ridicat și mi-am dat jos pălăria, el a zis, vorbește furtunii și ea se va opri, ce vei exprima se va întâmpla. Eu am spus, furtună, oprește-te, iar tu, soare, ieși afară și strălucește timp de 4 zile neîncetat. Abia am terminat eu de spus aceasta că grindina, zăpada și toate celelalte s-au oprit și după un moment un soare cald îmi strălucea în spate și totul era liniștit și frumos. Norii și-au schimbat direcția și s-au întors înapoi și Domnul Iisus mi-a vorbit despre soția mea, cum v-am povestit deja. Eu nu am fost acasă la aniversarea căsătoriei noastre, eu am luat-o cu mine câteodată la vânătoare și acum am încercat să combin aniversarea cu o rundă de vânătoare și de atunci deseori am fost la vânătoare și o las acasă singură. Acum, vedeți, asta s-a întâmplat a 4-a oară, această minune supranaturală. Acum vreau să vă spun ceva. Adevărul, trebuie să vă spun exact adevărul. Acum vreo 16 ani mă aflam în California cu fratele John Sherritt. Aveam o adunare. Eram eu, Meda, fratele și sora Sherritt și alții eram la hotel. Mai era și un bărbat pe numele Paul Melikny. Era un armenian înstărit. Și în Fresno, în California, unde locuiau, soția lui a născut un copilaș. Și el a spus, aș putea să-mi aduc soția, frate Branham? Frate Branham, am voie să o aduc cu mine? Eu i-am răspuns, da, desigur. Și a adus soția, era atât de bolnavă. Eu am spus, puneți mâna între a mea, soră Maliki, vom vedea ceea ce ne va spune Domnul. Imediat ceea ce și-a pus mâna la mea, eu am spus ce avea. Avea o febră din cauza laptelui. Ea a spus, nu mi se pare că am simptome specifice. Eu am spus, uite-te bine, după 2 zile vei vedea. Și cum v-am spus despre micuțul cu astma și am spus, fiți atenți ce se va întâmpla cu el a doua zi și așa s-a întâmplat. Am vorbit deci surorii Maliki, aveam mâna pusă între-a mea, i-a spus, frate Branham, e uimitor să observi asta. Se întâmplă cu fiecare? Eu am spus, ei bine, da, dacă e ceva în neregulă cu pacientul. Mulți erau acolo și se uitau și am spus, iată-o pe soția mea, totul e în regulă cu ea. Ea stătea jos acolo, i-am spus, privește aici, pune-ți mâna în a mea. Numai ce a făcut-o, eu am spus, ai un chist pe ovarul stâng. Becky, fiica mea, avea 2 ani atunci. Sara avea să se nască 2 ani mai târziu. Soția mea a suferit atunci o cezariană și l-am întrebat pe doctorul Dillman acolo, când faceți operația, uitați-vă la ovarul stâng dacă vedeți chistul. El a făcut-o și a spus că nu era nimic neobișnuit de văzut acolo. Mi-am așezat mâna și încă mai era acolo. Și nu ne-am mai gândit la asta și am spus că o mai ai. Nu-mi place să vorbesc despre aceasta, dar adevărul trebuie spus. Vedeți, indiferent ceea ce se întâmplă, spuneți întotdeauna adevărul. Au trecut câțiva ani și niciodată nu am mai amintit nimic. Nu o spun fiindcă se află ea aici, ci o spun și când nu e ea prezentă. O știți, nu cred că există pe lume o soție mai bună decât ea și cred că va rămâne mereu așa. Nu știm cât vom mai trăi așa, dar am speranța că va fi pentru tot restul zilelor noastre aici pe pământ. Întotdeauna am fost foarte fericiți împreună. Dumnezeu mi-a spus o cer în căsătorie atunci și ea nu știa. Nu fiindcă noi iubeam, ci pentru că mă gândeam că nu voi fi în stare să-i asigur o existență decentă. Era o femeie rezonabilă și nu o meritam. Ea a spus, Doamne, niciodată înainte n-am mai făcut lucrul acesta. Vorbește cu mine prin cuvântul tău. Iar ea nu înceta să se roage și a deschis Biblia. Și s-a dus în ambar și s-a rugat și când a deschis Biblia a dat peste Maliahi 4. Iată că vi-l trimit pe prorocul Ilia. Asta a fost acum mulți ani. Și într-o seară, când eram întins acolo lângă râu, el, Domnul m-a trezit, l-am auzit acolo lângă ușă, el a spus, mergi la ea și căsătoria voastră va avea loc. Așa am făcut și întotdeauna am fost fericiți prin harul lui Dumnezeu, niciodată nu ne-am certat până azi. Ea singură trebuia să crească copiii, căci eu eram în slujbă, puține femei ar accepta așa ceva, voi știți asta. Într-o zi, când m-am întors acasă, i-a spus ceva. Iosif era acolo și, bineînțeles, e un băiat, iar el e vinovat de mulți peri albi de pe capul mamei sale. Era ca orice băiat și a făcut o boacănă. Ea mi-a spus, Billy, trage o mamă de bătaie. I-am spus, nu am nervii să o fac acum. Iar ea mi-a spus, sigur ai fi făcut-o dacă ai fi fost de față. Și mi-a trântit ușa, n-așa ieșit afară. Ei bine, nu m-am mai gândit la asta și am crezut că e în regulă, biata femeie. Nu a făcut-o intenționat. Eu am continuat să-mi spăl mașina, când am ieșit Duhul Sfânt mi-a arătat că nu i-a plăcut întâmplarea. El a spus, du-te, spune să citească din Cronici. Întâi am crezut că doar mi-am închipuit-o eu. Am continuat să spăl mașina și el a spus din nou, du-te și spune să citească asta și asta din Biblie. M-am întors deci, am luat Biblia și am citit. Era vorba despre Miriam, prorocița, care râsese de fratele ei Moise, fiindcă se căsătorise cu o etiopiancă. Iar lui Dumnezeu nu i-a plăcut comportamentul ei. El a spus, mai bine ar fi scuipat taică-său în față decât să fi făcut așa ceva. Miriam a fost umplută de lepră. Aaron a venit și a spus lui Moise, o să moară de lepră. Atunci Moise a mijlocit pentru ea înaintea feței lui Dumnezeu și când mijlocea stâlpul de foc s-a coborât. Și Domnul a spus, cheamă și pe ea și pe Aaron și spune-le să vină aici. Și Domnul a zis, dacă este printre voi vreunul duhovnicesc sau vreun proroc, eu, Domnul, mă voi face de cunoscut lui. Ei voi vorbi în vedenii și mă voi descoperi lui în vise și așa mai departe. El a spus, dar cât despre slujitorul meu Moise, nu e niciunul ca el. Ei vorbesc față în față, gură către urechi. Și el a spus, de ce nu vă temeți de Dumnezeu? Lui Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru. După cele trăite mă frământam în interiorul meu, soția era în altă cameră, am bătut la ușă căci se încuiase și i-am spus că trebuie să vorbesc cu tine. Am spus, draga mea, știi bine cât de mult eu te iubesc, dar lui Dumnezeu nu i-a plăcut comportamentul. N-ar fi trebuit să vorbești așa. Imediat după aceea a primit acest chist. Am dus-o la medic aici în Louisville, la doctorul Arthur Schön. El a descoperit o tumoare pe ovarul stâng. Era aceea tumoare pe care am văzut-o cu 15-16 ani în urmă. Era cam cât o nucă. Am întrebat, cum e, doctore? El a spus, vom vedea ce se va întâmpla, veniți după 2 luni. Apoi ne-am întors, tumoarea crescuse de la mărimea unei nuci la cea unei lămâi. Și el a spus, mai bine am operat-o dacă nu va deveni o tumoare gravă. Eu am spus, mergem la Tucson, domnul m-a trimis, medicul a trimis-o la un specialist în boli feminine, căci nu voia să preia responsabilitatea pentru ea. Trebuie să-i fi vorbit specialistului despre slujba mea, căci acesta a spus, va trebui ca această tumoare să fie îndepărtată. I-am spus că mergem la Tucson. Cum locuise acolo, el a spus atunci, e bine, acolo este un specialist, este unul din prietenii mei buni, vă voi trimite la el. I-a scris în scrisoare spunând, doamna Branham este o femeie amabilă și așa mai departe. El a continuat așa și i-a trimis o diagramă arătând diametrul tumorii. Cred că vorbea în scrisoare despre mine ca despre un vindecător divin, pentru că mă rog pentru bolnavi. Dar eu am spus, dacă trebuie înlăturat, sunt de acord. Ne-am rugat mereu și cu cât ne rugam mai mult, cu atât tumoarea se mărea, atât de mult încât în acea parte a păruse ca un fel de cocoașă. Aceasta se mărea într-una. În sfârșit m-am întors în Canada, unde Domnul îmi îngăduise să călăuzesc acest trip de indien la Hristos. În această primăvară, dacă Domnul voiește, îi voi boteza în numele Domnului Iisus. M-am întors deci din Canada și mă aflam la New York pe undeva. Era momentul că ea va fi operată sau să fie examinată pentru ultima dată. Apoi am sunat-o de la fratele Woods și ea mi-a spus, Billy, nu mai suport să mă atingă nici măcar hainele în locul acela. Tumoarea ieșea în relief în acel loc, o durea piciorul de pe aceea parte încât șchiopăta, era îngrozitor. I-a spus, poi mâine trebuie să merg la examinare. M-am gândit-o, Dumnezeule, dacă ei operează tumoarea, asta ne va împiedica să ne întoarcem acasă de Crăciun, iar eu am anunțat oamenii că voi fi acolo. Și am spus, dacă trebuie operație, atunci i-am putea spune să aștepte până după Crăciun. Apoi m-am gândit că poate fi o tumoare periculoasă. Și în acel moment, știți, e ceva rău. Ar putea urca la rinichi și dacă s-ar complica, va fi mortal. M-am gândit ce pot face și media mi-a spus, mă pot suna. Ziua următoare trebuia să merg la Shreveport, iar ea trebuia să se prezinte pentru consultații. Sora Norman trebuia să o însoțească la specialist. Voi toți care veniți la tabernacol o cunoașteți pe sora Norman. Media mi-a spus, așteaptă să te întorci de la adunarea de seară, apoi sună-mă și îți voi spune atunci ce decizie s-a luat. Iar eu am spus, foarte bine. Am chemat apoi pe Billy și pe Lois, sora nora mea. Aveam acolo un scaun vechi pe care fratele Palmer ni l-a dat. Noi ne rugam întotdeauna în jurul acestui scaun. Noi ne-am rugat împreună acolo. A rămas așa, acolo. Am rămas 2 zile acasă și mă simțeam singuratic, copiii erau plecați. Mulți dintre voi știți că mi s-a întâmplat odată să mă întorc într-o casă goală. Atunci când mi-am înmormântat prima soție pe Hope și pe fica mea. Când am coborât, m-am gândit, ei, bine, mă voi ruga, apoi mă voi duce să iau pe Billy și pe Lois și vom pleca. Am coborât deci să mă rog și am spus, Doamne, în această dimineață ei îmi lipsesc, te rog să-i binecuvintez, i-am putea să ne întoarcem iar aici, ei nu sunt aici, că tu m-ai trimis acolo din cauza viziunii pe care tu ai împlinit-o, iar eu acum aștept să văd ce îmi vei face, ce îmi vei spune să fac. Te rog, dăruiește har soției mele, ajută-mă la adunarea de acolo, nu lăsa să devină o tumoare complicată, de-ar putea doctorul să aștepte cu operația până după anul nou. Doamne, el n-a vrut să facă ce a făcut în acea dimineață, i-am spus Domnului, nu voia să o facă intenționat. Eu am spus, Doamne, ea nu s-a plâns niciodată, când sunt plecat luni de zile, niciodată nu și-a deschis gura să comenteze ceva. De fiecare dată mi-a spălat hainele și cămășile și-a pregătit totul. Ea mi-a slujit mie prin aceasta, ți-a slujit ție. Pentru că voi, femeilor, așa cum îi slujiți bărbatului vostru, îi slujiți lui Dumnezeu. Și desigur veneam obosit, epuizat, oameni de pretutinde veneau să mă vadă, iar eu doream să merg la partide de pescuit sau de vânătoare. Ei bine, eu am spus, Doamne, ea nu a comentat niciodată că eram plecat, ci a fost deja operată de 3 ori cu cezariană când a născut copii. Chiar în acel moment am auzit ceva în cameră. Mi-am ridicat ochii și o voce a spus, ridică-te! Tot ce vei spune acum, așa se va întâmpla. Eu am spus, înainte ca mâna doctorului să-i atingă trupul, fie ca mâna lui Dumnezeu să îndepărteze tumoarea și să nu mai fie de găsit în numele Domnului. Asta a fost totul. M-am dus mai departe. Și apoi, în ziua următoare, ea mi-a spus, ea este acum aici și poate spune mărturia. Ea șchiopăta în tot acel timp. S-a dus în cameră cu asistenta și cu doamna Norman și a luat halatul și s-a dus la examinare. Medicul a ieșit, tumoarea era foarte mare. Medicul a intrat apoi și i-a vorbit, a ridicat haina să pună mâna pe tumoare, dar chiar înainte să o atingă a dispărut. Și medicul nu mai știa în ce parte se afla. Doctorul era perplex și a întrebat pe care parte a fost, de fapt, doamna Branham. Pe ce parte a fost, de fapt, doamna Branham? Unde a fost? În ciuda diagramelor, radiografiilor și tot, nu se mai găsea nicio urmă. Din acel moment, ea nu mai a avut niciun simptom. Ei au tot pusul la radiografii. Doctorul a spus, eu nu pot explica, doamnă Branham, dar tumoarea nu mai e acolo. El a examinat-o din nou. Ce era? Observați că s-a întâmplat exact așa cum fusese spus, înainte ca mâna doctorului să o atingă. Oh, cât de desăvârșit este cuvântul Domnului! Oh, cât de desăvârșit este cuvântul Domnului. Înainte ca mâna doctorului care s-a plecat deja în jos ca să o poate atinge, s-a întâmplat exact așa cum a fost spus. Și el a spus din nou, doamnă Branham, trebuie să te asiguri total că tumoarea nu mai există. Nu mai ai nicio tumoare. Ce a fost? A fost conform cuvântului Domnului, așa cum a fost exprimat. Amin. A fost a 5-a oară. 5 e numărul harului. E credința. În mintea mea nu mai există nicio îndoială. Eu știu ce e a 3-a tragere și ce se întâmplă prin ea. Acum să fim respectoși. Curând va veni ora când Dumnezeu va face lucruri mari. Când Dumnezeu va face lucruri mari. Să ne aplecăm acum capetele noastre pentru rugăciune. Doamne Iisuse, am văzut asta la alte persoane, dar când s-a întâmplat cu scumpa mea soție, atunci când se întâmplă la mine în casă, e cu totul altfel, Doamne. Am văzut cu proprii mei ochi, am simțit-o cu propriile mele mâini. Și, Doamne, Tu mi-ai făcut-o de cunoscut 16 ani înainte, mi-ai descoperit-o. Când spui ceva, trebuie să se împlinească. Tu mi-ai arătat atunci că trebuie să-mi pun încrederea în Tine pentru a-i putea ajuta pe oameni. Tu ai făcut să se întâmple chiar în casa mea. Doamne, acum, prin a treia tragere, s-a confirmat prima și a doua tragere. Îți suntem mulțumitori, Tată, iartă lipsurile noastre. Noi nu suntem învățați, dar suntem mulțumitori să avem un Dumnezeu așa de mare, atotputernic, care poate totul și care veghează asupra noastră și ne îngrijește, se îngrijește de noi și ne predăm în grija Ta. Și Te rog, Tată, ajută-mă și în a treia tragere să fie să se întâmple cum ai spus Tu în ultimii 2 ani și ai descoperit aici și colo. Eu am observat până când a fost confirmat în totalitate. Eu am observat-o cum pe deplin a fost confirmat. Acum Te rog, Tată, să mă ajuți să vin cu respect mai mare înaintea feței Tale. Tu să primești toată cinstea. Cum a fost confirmată prima tragere, apoi a doua și acum a treia tragere. Tot ceea ce Tu ai spus s-a împlinit. Exact cum ai spus-o Tu. Noi Te credem, Doamne Dumnezeul nostru. Ajută-ne pe toți să ne debarasăm de necredința noastră și să ne dezbrăcăm de superstiții ca să putem sta în prezența Dumnezeului Celui Viu. Știind că este același Dumnezeu care a îndepărtat umoarea pe care o avea soția mea, același Dumnezeu este aici pentru a se descoperi în mijlocul nostru. Noi L-am trăit. Tu ești Dumnezeu și nu există niciunul ca Tine. Noi îți mulțumim. Tu ne-ai îngăduit să devenim robii Tăi. I-am putea să Te sluji cinstindu-Te și respectându-Te în toate zilele vieții noastre. Permite aceasta, Doamne, de a-mi putea să fii în stare familia mea și cu mine și cu toți oamenii de aici să fim lumini strălucitoare, de a-mi putea fi sarea care prin gustul ei vom provoca celorlalți setea de a-L iubi pe Iisus care ni s-a descoperit așa de minunat. Acum, Doamne, ajută-mă în vreme ce deschid cuvântul Tău să citesc un scurt text în timp ce mă voi ruga pentru bolnavi. Vorbește și vindecă bolnavii, Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dacă mai aveți puțin timp, doresc să citesc. Primul text este în Numeri, capitolul 21, și începem de la versetul 5 până la 9. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă. Și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit atunci la Moise și a zis: am păcătuit. Vedeți? Mărturisirea este primul lucru de care avem nevoie pentru vindecare. Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva Ta. Roagă-Te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și atârnă-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus pe o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă de pe prăjină trăia. Acum doresc să citesc din Zaharia, capitolul 12, Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îi voi plânge ca cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Acum iau ca temă, priviți înspre Isus, să-ți întorci privirea de la lume, priviți la Isus. Moise a făcut șarpele și prorocul a vorbit mai târziu despre aceasta. Acum trebuie să privim la Isus. Cum în Isaia 45, versetul 22, observăm că Dumnezeu zice: întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Iar acum când pământul și toate sistemele pământului au ajuns la sfârșitul lor, poporul trebuie să privească la el. Acum ați putea spune: auzim asta de la generații întregi, o auzim de mult timp și se predică de mult timp. Mulți predicatori, mii de predicatori au folosit deja acest text. Dar iată ce am să vă spun în această seară, în minutele puține care mai urmează. Întrebarea este aceasta: la ce vă uitați acum? Și ce vedeți când vă uitați? Ce vedeți când priviți? Depinde de ceea ce așteptați. În ultimele zile am văzut oameni deci atunci, dacă este scris: priviți la mine voi de la marginile pământului, Moise a înălțat șarpele și oricine îl privea era vindecat. Depinde deci la ceea ce vă uitați. Eu am văzut oameni venind la adunări și nu puteau sta jos mai mult de un minut sau două. Doar atâta puteau ei suporta. Sper că asta nu se povestește la nimeni din statul Iova. Când am avut acolo acea adunare la Waterloo, eu cred că fratele Liuel era și el acolo. Îți aduce aminte? Da, e acolo la înregistrări. Foarte bine. Noi am făcut tot ce am putut împreună cu oamenii de afaceri creștini. Și fratele Liuel e un cărturar și doctor în teologie. Și-a meritat într-adevăr titlul. Am încercat deci să-l conving să le vorbească acestor luterani, prezbitereni și tuturor celorlalți, dar el mi-a spus: ascultă-mă, te rog, ei nu vor să mă asculte pe mine, ei vor să te audă pe tine. Și după ce am servit micul dejun împreună, am coborât și textul meu l-am citit. N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești și așa mai departe. Am început să vorbesc despre Pavel, care într-o zi care a avut o slujbă ciudată, spunând că nu s-a împotrivit vedeniei. Atunci alți doi sau trei au plecat și când am ajuns să predic puțin, nu au mai rămas așezați decât vreo doi sau trei pe scaune. Toți s-au ridicat și au plecat. Motivul e că unii vin la adunare când aud vorbindu-se despre un evanghelist și modul cum se îmbracă este important pentru oameni. Dacă nu se îmbracă cu costumul potrivit, pentru unii e un semn că și-a pierdut mintea. Am auzit un psihiatru spunând: un bărbat conștiincios, creștin, El are și un program și el a spus, pot spune deja când un om începe să-și piardă mințile conform dispoziției sale, când el evaluează lucrurile fiind de părere că totul trebuie să fie așa cum zice el. Dacă ar fi așa, toată viața mea nu aș fi fost citav la cap. Dacă m-aș uita la poziția mea, ar trebui să mă îmbrac ca un cleric. Dar eu nu cred că Iisus s-a îmbrăcat așa, ca să prezinte în exterior ceea sau cine e el. Dar astea sunt ideile oamenilor. Acum mă întreb ce ar gândi doctorul despre aceasta. În Biblie un proroc a primit ordinul să-și scoată hainele și să meargă gol prin popor. Azi l-ar fi considerat nebun, nu-i așa? Totuși, aceasta i-a spus Dumnezeu să o facă. Un altul trebuia să rămână întins pe o parte câteva zile și după pe o parte pe câteva alte zile trebuia să stea întins pe o parte și să mănânce o mâncare de linte pe care și-a pregătit-o acolo. În tot acest timp a trebuit să-și pregătească mâncarea și să o mănânce. Trebuia să se descurce, să ia un punct din aceasta, să o mănânce rămânând lungit pe o parte căci era un semn. O, cât de se pot îndepărta oameni de la cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Devin așa de școlați încât se îndepărtează de Dumnezeu. Cu cât mai multă școală are el, cu atât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu. Cu doctorul Wiley este altceva. Când de obicei un bărbat primește un titlu de doctor, asta deja ne arată cât de departe este el de Dumnezeu. Vedeți că unii vin să vadă cum vorbiți. Și când amintiți vindecarea divină, apoi vine cineva bine format și aude asta, așa ceva nu poate suporta, mai ales atunci când nu stăpânești gramatica unei limbi. Atunci oamenii îți întorc spatele. Dar Iisus a vorbit o limbă simplă. Dar profesorii se uimeau de tot ceea ce spunea el. Dar a folosit, a fost o simplă limbă a poporului. Ei bine, chiar și aici în Statele Unite, din Florida, New York și prin întreaga țară, dacă auzi cum în sud și cum est se vorbește, atunci aproape că ai nevoie de un traducător. Atâtea diferențe avem. Acum ce este? Cum să fie vorbitorul, ce trebuie să facă în loc să vină pentru a asculta cuvântul? Pentru a asculta cuvântul. Cuvântul descoperit demonstrează de la sine că este adevărat. Dar după ei, pentru a-l cunoaște, trebuie să aveți o formare intelectuală. Ei se duc la un seminar ca să învețe cum să se aplece, cum să stea corect. Toate acestea l-ar înăbuși pe un adevărat bărbat umplut cu Duhul Sfânt. Asta este, să fie intelectual. Așa procedează întreaga națiune. Toată națiunea are o concepție intelectuală despre Hristos. Și cu cât sunt mai școlați, cu atât mai deștept se cred. Dar unde este Hristos? Ei au ideile lor proprii. Cum ar trebui să se petreacă totul? În loc să ia ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ei ar trebui să-și întoarcă privirile de la tot și să se uite la Iisus înainte de a-L putea trăi. Așa au făcut-o și în ziua cinzecimii. Așa și atunci când el era în iesle. Asta nu era după așteptările cărturarilor, dar era împlinirea Scripturii și Mesia era în mijlocul lor. Așteptarea lor era ca Mesia să se coboare cu strălucire și slavă în jos. Așa este și astăzi. Ce vedeți când priviți? Unii când privesc la el, se așteaptă să vadă un fondator al unei biserici. Cineva care în mod real ar putea crea o doctrină și care i-ar obliga pe oameni să creadă această doctrină. Iată ce văd ei când privesc. Unii sunt de părere că e un mit. Ei citesc Biblia și spun, sunt povești pe care oamenii le-au scris. E ceva scris de oameni. Părerea pe care o aveți despre Biblie este aceea pe care o aveți și despre el. Vedeți? Unii sunt de părere că el este un bebeluș. El a rămas un bebeluș. Alții spun că Biblia este doar o carte de istorie de ieri și nu pentru astăzi. Dar întrebarea este aceasta. Ce vedeți voi când priviți? Sunt mulți printre voi care pretind că au Duhul Sfânt. Și ei privesc în Hristos o a doua persoană din Trinitate, care nici măcar nu este amintită în Biblie. Un asemenea lucru nu există. Cuvântul Trinitate nici măcar odată nu a apărut din prima până în ultima pagina Bibliei. Și totuși, când priviți corect, atunci nu puteți vedea așa ceva. Știți voi că El a spus, eu sunt Dumnezeu și nu există un altul afară de mine. Depinde la ce priviți. Dacă vreți să vedeți un bebeluș sau vreun bătrân cu o barbă, dacă îl priviți astfel pe Iisus și dacă îl considerați ca fiind o persoană diferită din Dumnezeu, atunci nu priviți corect. Voi nu îl priviți corect. Nu de mult aveam un binoclu aici. Încercam să privesc o antilopă acolo pe câmp, iar fiul meu se străduia să mi-o arate. El mi-a dat ochelarii și a spus, tată privește, eu am spus, eu pot să o văd cu proprii mei ochi. Iar el a spus, ia ochelarii aceștia. Când am privit, am văzut 10 antilope. Când i-am reglat cele 10 antilope, s-au contopit într-una singură. Iar dacă Duhul vostru se reglează după cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu mai vedeți 3, ci un singur Dumnezeu. Dar când încercați să faceți din El 3 persoane, atunci ochelarii voștri bisericești nu sunt reglați, căci El este unul. Depinde ce priviți. Ce vedeți când priviți? Țineți minte că nu-L puteți vedea decât dacă îl priviți prin cuvânt. Nu puteți vedea prin intermediul vreunui manual sau unui text, nu-L puteți vedea și nici printr-un crez. Dar priviți-L prin cuvânt și veți vedea că El este Emanuel, Dumnezeu făcut trup între noi. El a spus, eu sunt Dumnezeu și în afară de mine nu este altul. El este Dumnezeu. Prorocul Isaia a privit odată și când l-am văzut pe Iisus, subiectul nostru de astăzi este priviți înspre Iisus. Când și-a întors privirile de la lume spre a privi la El, El a spus, văd un sfetnic, un domn al păcii, un Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Asta a văzut Isaia când a privit. Într-o zi, Daniel stătea acolo. Atunci când el a văzut sfârșitul împărățiilor păgâne, el a văzut chipul despre care visase Nebucanețar. El a văzut cum împărățiile veneau succesiv. El a văzut ceea ce se va întâmpla la sfârșit. Ceea ce în final va fi. Și când s-a uitat să vadă ce se va întâmpla la sfârșit, el a văzut că Iisus era o piatră care se desprinsese din munte afară, fără ajutorul vreunei mâini, și această piatră trebuia să sfărâme împărăția națiunilor. Apoi când cei 3 bărbați au fost aruncați în cuptorul cu foc, puteai vedea un al patrulea care era în mijlocul lor. Vedeți? Când Nebucanețar a privit, l-a văzut pe al patrulea bărbat în cuptorul aprins. Era Iisus și care își apăra slujitorii, ascultătorii împotriva flăcărilor și a căldurii. Iată ce a văzut Nebucanețar. Ezechiel și a întors într-o zi privirea spre a-l vedea. El era o roată în mijlocul unei roți care se mișca foarte sus în văzduh. El era roata cea mare prin care toate celelalte roți se mișcau. El a fost acela pe care Ezechiel l-a văzut atunci când a privit. Ioan Botezătorul a privit într-o zi și atunci a văzut un porumbel și a auzit vocea spunând: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. El a văzut pe Dumnezeu descoperit, căci Duhul se pogora din cer sub forma unui porumbel spunând: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. Aceasta a văzut el. Priviți că el se identifică în acest fel. Când Noe și-a întors privirea de la lucrurile acestei lumi, el a văzut chiar judecata dreaptă a lui Dumnezeu coborând asupra locuitorilor acestei lumi care au respins cuvântul lui Dumnezeu. Asta a văzut Noe când a privit. Când Moise și-a întors privirea, el a văzut un tufiș de foc. Un stâlp de foc se afla într-un tufiș și când Moise s-a apropiat de el, a auzit vocea. Când s-a apropiat acolo, a auzit spunându-i: scoateți încălțămintea! Era eu sunt. Cine este? Este trecutul, prezentul și viitorul. Eu sunt cel veșnic. Vedeți? Și Moise l-a văzut pe eu sunt. Pe el l-a văzut în tufișul aprins. Când Israel a privit la șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, i-au văzut că Hristos va suferi pentru păcate și că el va fi jertfit. Iisus era ispășirea. După cum Moise a ridicat șarpele de aramă în pustie, Hristos a trebuit să fie pironit pe cruce cu același scop. De ce? Ei au păcătuit și au devenit bolnavi. Era deci pentru a le ridica păcatele și bolile. Tot la fel Iisus a fost rănit pentru încălcările noastre și prin rănile lui am fost vindecați. Ce vedeți când priviți la el? Vedeți voi că el a fost rănit pentru păcatele noastre? Prin rănile lui am fost vindecați. Când priviți, puteți voi să vedeți aceasta sau vedeți doar o față a ispășirii? Trebuie să vedeți amândouă părțile. Mulți spun: zilele vindecării au trecut. Dar dacă priviți prin cuvânt, veți vedea că el este același ieri și în veci. Atunci când se găseau pe Marea Dezlănțuită, ucenicii s-au uitat la el și atunci i-au văzut venind singurul ajutor posibil. Marta a privit la el și atunci ea a văzut că el era învierea și viața. Amin. Astfel, în timpul morții, Marta s-a uitat la el și a recunoscut cine este Iisus Hristos. Ea a trimis după el, pentru fratele ei, iar el n-a venit imediat. Dar când în sfârșit a venit el, iar ea l-a întâmpinat în genunchind înaintea picioarelor lui, ea a descoperit mai târziu că el era învierea și viața. Amin. Iair apoi a făcut același lucru. El credea în secret. El era oarecum un presbiterian sau un metodist sau un baptist care credea în mod real. El venea într-un ceas, că nu veneau toți ceilalți, dar singura lui fetiță era pe punctul de a muri, iar el a trebuit să meargă acolo. Dar când l-a găsit, a descoperit și el că Iisus era învierea și viața. Când el a venit să-l caute, cineva i-a spus: nu-l deranja pe învățător, căci fiica ta a murit. Dar Iisus a spus: nu ți-am spus eu, crede numai și vei vedea minunile lui Dumnezeu. Vedeți, când a privit la Iisus, Iair a descoperit că el putea învia morții. Înfometații s-au uitat la el și au trăit că Domnul a înmulțit hrana naturală. Pâinea a înmulțit-o și îi putea hrăni. Înfometatul spiritual poate privi la el și descoperi că el dă hrana spirituală. Tâlharul de pe cruce a privit și a înțeles spunând lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei intra în împărăția ta. Și Iisus a spus, astăzi vei fi cu mine în paradis. Bolnavii priveau la el, văzând în el vindecătorul lor. Orbii priveau la el că el le dădea vederea. Ce vedeți voi când priviți la el? Petru a văzut făgăduința cuvântului împlinită care a dat-o Moise. Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica un proroc ca mine și de el vor asculta popoarele, iar toți cei care nu-l vor crede și nu-l vor asculta vor fi nimiciți din popor. Iar când Petru s-a dus în prezența Domnului, Iisus a spus, numele tău este Simon, iar tu ești fiul lui Iona. Astfel atunci, când pentru prima oară el s-a uitat la Iisus, el a știut pe deplin că acolo se găsea împlinirea a ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spusese prin Moise. Eu vă întreb, ce ați găsit voi în Iisus când l-ați văzut de prima dată? Mă întreb, el vi s-a descoperit când voi ați privit la el? Când Natanael a venit în prezența lui Iisus, vedem că Filip îl rugase să vină. Vino să vezi pe cine am găsit noi, i-a zis Filip. Iar Natanael a venit și a spus, cine este? El și-a croit drum până l-a putut zări. Și când l-a privit, Iisus a spus, iată un israelit în care nu există vicleșug. El a spus uimit, Rabi, de când mă cunoști? Iisus a spus, înainte să te cheme Filip, când erai sus mochin, te-am văzut. Ce a privit atunci Natanael? El a descoperit că acolo era împăratul lui Israel și a strigat, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Asta a văzut el când a privit. El a văzut că Scriptura a fost adusă la lumină, găsându-și împlinirea. Aceea Scriptură pe care o rostise Moise, prorocul uns, că va fi un proroc ca mine. Aceeași proroc, cum o rostise Moise, așa cum prorocul a exprimat-o, că va fi un proroc ca mine, s-a întâmplat. Odată femeia de la fântână și ea a privit la Iisus și când i-a aflat cine este, a fugit în oraș strigând, veniți să vedeți pe un bărbat care mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut. Nu este acesta Mesia? Când l-a văzut de prima dată pe Iisus, ea l-a văzut pe Mesia. Astăzi oamenii pot privi și ei spun că e telepatie mentală, e spiritism, sau tot felul de denumiri demonice, căci ei nu știu ce năzuințe au și ceea ce îi așteaptă. Ei nu înțeleg. Ei se uită după doctrine. Ei caută un Superman care se ridică peste totul. Ei nu văd că Domnul Iisus se descoperă în smerenie conform cuvântului său. Depinde după ce priviți. Dacă voi căutați împlinirea făgăduințelor acestui timp, voi le veți vedea și găsi. Dar dacă voi căutați o mare personalitate, vreun mare fondator, un bărbat renumit, celebru, de ce nu priviți la Hristos conform cuvântului său? În zilele lui, el a spus, voi sunteți orbi și conduceți alți orbi. Voi pretindeți că Moise este prorocul vostru. Dacă l-ați fi cunoscut pe Moise, m-ați fi recunoscut și pe mine. Moise a scris despre mine, dar ei erau prea ori pentru a-l putea vedea. Ei priveau, doar erau ori pentru a-l vedea. Cum v-am spus deja, trăiți câteodată în trecut și nu știți la ce priviți. Căci ei au închipuirea și concepția greșită. Cum puteți găsi ceva dacă nici măcar nu știți ceea ce căutați? Cum puteți să căutați un dovleac dacă niciodată nu ați văzut vreodată cum arată așa ceva? Ei bine, ați putea găsi ceva și crede că asta e. Dar voi trebuie să știți ce căutați și după ce vă uitați. Dacă vreți să-L vedeți pe Iisus, priviți în cuvântul Lui și El vi se va descoperi. Când Dumnezeu a trimis proroci, ei i-au împroșcat cu pietre și i-au ucis. Iisus le-a spus, pe care dintre ei părinții voștri nu l-au ucis cu pietre? Și voi faceți același lucrări. Erau oameni drepți, sfinți, pe care nu-i putea arăta cu degetul. Și totuși el i-a numit pui de năpârci demoni. Ce așteptați voi? Dacă voi căutați vreo persoană care în exterior se dă ca fiind sfânt și evlavios, că cineva are o sutană îmbrăcată cu coadă de rândunică, nu! De așa ceva nu aveți nevoie! Prin astfel de oameni Dumnezeu nici nu poate lucra. El lucrează prin oameni simpli. Și Biblia ne spune că Elie era un om ca noi. El s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Voi trebuie să-L vedeți pe Iisus. Vedeți? Ei au văzut că Iisus vindeca. Și atunci când Petru a folosit numele spunând, fii vindecat, ei au trebuit să recunoască că erau ucenicii care erau cu Iisus. Depinde la ceea ce priviți. Femeia citise Biblia, ea știa că Mesia trebuia să vină. Și când Iisus a spus, dă-mi să beau, ea a spus, nu, noi nu avem părtășie împreună? Voi știți cum a fost cu iudeii și samaritenii. Conversația a mers mai departe, au continuat să vorbească unii cu alții, nu era un predicator oarecare cu care ea vorbea, nu, era împăratul, era Domnul. Câteodată, vedeți, oamenii se îmbracă așa ca să nu te poți apropia de ei. Apropia de ei cu haine clericale pentru a demonstra că sunt duhovnicești, duhovnici. Nu, pentru așa ceva nu suntem aleși, nu prin îmbrăcăminte. Eu vă spun că îmbrăcămintea corectă, adevărată, e botezul cu Duhul Sfânt. Vedeți? Deci depinde la ceea ce priviți. Dacă voi căutați pe cineva îmbrăcat bine, purtând un turban pe cap, nu! Dumnezeu nu poate folosi astfel de oameni. Dumnezeu ia astfel de oameni în care se poate locui în ei. Acum, această femeie, când a văzut că el putea să-i spună tot ceea ce era greșit și tot ce era în inima ei, ea a știut că el era Mesia. Astfel, când ea a privit la Iisus, ea l-a văzut pe Mesia. L-a văzut. Care erau lucrările lui Mesia? El cunoștea tainele inimii. Ați înțeles voi ce v-am spus? Orice vedeți voi astăzi aici, înțelegeți că Mesia este cuvântul. Și Evrei 4:12, Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este mai viu și mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. El desparte și discerne chiar și gândurile inimii. Și femeia știa că Mesia trebuia să se descopere și acesta era semnul lui. Nu după modul în care se îmbrăca, nu după educația pe care el o avea, ci după semnul prin care el s-a descoperit în slujba sa. Când l-a văzut pe Iisus, l-a recunoscut pe Mesia. Dumnezeu era într-un om. Dar știți voi că cei mai mulți din acel timp nu au văzut niciodată aceasta? Mulți nu l-au văzut. Astăzi se petrece la fel. Mulți nu l-au recunoscut pe Moise, mulți nu l-au recunoscut pe Ilie, pe Iisus nu l-au recunoscut. Când e prea târziu, atunci se pare că ei încep să înțeleagă. Ce-au văzut necredincioșii din zilele lui Noe când au privit? Ce-au văzut ei atunci? La ce-au privit? Au văzut un fanatic care umbla și predica și au construit o corabie. Au văzut un bătrân nebun cu o barbă lungă, albă, care și-o pierdu mințile. Împotriva oricărei cercetări și dovezi științifice afirma, acolo sus este apă. Ei îl compătimeau pe bietul bătrân. Ei mergeau pe căile lor proprii spunând și-a pierdut mintea, dar el avea cuvântul Domnului și s-a întâmplat ceea ce el a spus. Cei care nu au crezut mesajul lui Noe au rătăcit în întuneric, apoi au murit înecați în apă și au sfârșit în iad. Ce a văzut faraon când a privit? Ce a văzut faraon? El a văzut un fanatic. Un om jucându-se de-a prorocul cu multe pretenții de eliberare. Iată tot ceea ce el a văzut, un sclav care se ridica din mijlocul poporului său și spunea că este trimis de Dumnezeu pentru a face minuni. Ei bine, ei au crezut că a înnebunit. Cine este acest bărbat? Au spus. El a spus, mai devreme sau mai târziu își va pierde mințile. Dar el avea, pe așa vorbește Domnul. Ei nu l-au văzut pe Dumnezeu în Moise. Credincioșii precum Aron, Iosua și mulți alții l-au văzut pe Dumnezeu în Moise. Ei știau că Dumnezeu era în el. Poporul Israel au recunoscut pe Dumnezeu în Moise. Vedeți? Dar faraon nu a recunoscut nimic. Căci el iubea prea mult lucrurile din lume pentru a-L urma pe Iisus. Câți oameni bogați vor asculta această înregistrare astăzi? Nu trebuie să fiți mereu bogați în bani? Nu! Voi puteți fi bogați în lăcomia după avere și alte lucruri și plăceri ale acestei vieți. Câți oameni, fete, tinere și băieți tineri, ei nu se vor vinde și prăpădi? Orice li se va oferi, dacă la uzul chitarei de rock and roll sau de dans, nu, ei știu ce posedă și ei resping toate ofertele oferite. Men, și totuși, unii dintre ei, după ce au asistat la adunări și au văzut mâna lui Dumnezeu mișcându-se și declarându-și cuvântul, vor prefera bogățiile și popularitatea și să refuze cuvântul lui Dumnezeu. Atunci se gândeau că Iisus este un fanatic. Oamenii ziceau, noi mergem la preot ca el să ne spună cum să primim viața veșnică. Și tânărul bogat l-a întrebat, ce să fac ca să primești viața veșnică? Iisus i-a spus, păzește poruncile, vinde tot ce ai. Dar asta a fost prea mult pentru el. A fost mult prea mult pentru el. El s-a uitat la el și ceea ce îi aparținea lui și nu a ascultat. Și ce a fost după aceea? El și-a ridicat ochii în iad și l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avram. Vedeți? Ce a fost? aici mâinile lui legate. Sângele-i curgea în jos și avea o cunună de spin pe cap. Pilat a privit și a fost convins. Și cineva a coborât pe stradă în galop, spunându-i, ascultă, iată o scrisoare pe care ți-o trimite soția ta. Pilat, i-a scris nevasta lui, Pilat, soțul meu iubit, să nu ai nimic de a face cu acest om nevinovat. Căci azi am suferit mult din cauza lui în vis. Cu toate acestea, a început să tremure, genunchii tremurau și el a spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești împăratul, de ce nu vorbești și ne-o spui? El a răspuns, tu ai spus-o. El a răspuns, de aceea m-am născut și am venit în această lume ca să dau mărturie despre adevăr. Iar Pilat i-a zis, nu știi că am putere să te ucid și să te eliberez? El a răspuns, nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de la tatăl meu. El era cu siguranță convins că el era mai mult decât un om care stătea înaintea lui. Dar vedeți, politica și popularitatea lui erau prea mari și l-a respins pe Hristos. El l-a respins pe Hristos. Poziția lui în viață era prea înaltă. Mă întreb câți pilați vor asculta această predică. Voi aveți poziția voastră într-o oarecare denominație. Voi sunteți prea mari, prea importanți ca să-L primiți sau să-L puteți accepta pe Iisus Hristos. Soldații romani care se aflau lângă cruce au privit la Hristos. După ce pământul a suferit acest mare cutremur, în vreme ce pietrele se despicau din munte, soarele s-a întunecat, în mijlocul zilei s-a făcut noapte, iar stelele nu apăruseră pentru a da lumină. S-a făcut un cutremur de pământ și stâncile s-au despicat și perdeaua din templu s-a rupt de sus până jos. Și oamenii fugeau și strigau că el era acela. Și acest soldat roman care i-a străpuns coasta cu o suliță până în inimă, apoi a privit, dar era prea târziu. El a privit și a crezut, dar era prea târziu ca el să creadă. Ceea ce el a făcut i-a pecetluit destinul. El a străpuns coasta salvatorului cu o suliță. Era prea târziu pentru el. Mă întreb cât s-au făcut la fel ca atunci romanii. S-ar putea ca într-o zi voi să priviți, dar să fie prea târziu. Voi nu puteți veni și rămâne cum sunteți. Voi trebuie să vă decideți. Cred că a fost fratele Woods cu care am vorbit ieri. Acolo mai era și altcineva. Noi am purtat o conversație despre o temă. Și când fratele Woods a cumpărat beton și s-a întors, dar bărbatul l-a întrebat pentru cine este asta, el i-a răspuns, este pentru fratele Branham. Bărbatul i-a zis, dacă este pentru el, atunci îl poate avea. Cu toate că sunt romano-catolic, pot să spun un lucru, anume că atunci când el se roagă, Dumnezeu ascultă rugăciunile lui William Branham. Vedeți? Vedeți, trebuie să-l mărturisești și apoi el va sta de partea voastră. Ușile vor fi închise într-o bună zi. Cum a fost în zilele lui Noe. Nu așteptați până va fi prea târziu. Credeți acum. Vedeți, Luther și-a întors privirile de la Biserica Romano-Catolică. Ce a văzut el? Un stâlp de foc. El a văzut pe Hristos. Wesley și-a întors privirile de la denominația anglicană. El a văzut ceea ce Dumnezeu a avut de dat. Și a venit o trezire puternică. Dar când fundatorii Luther, Wesley și ceilalți și-au întors privirile pentru a face un alt început, copiii lor care au venit după ei au privit în urmă spre a vedea din ce denominație au ieșit, iar ei au condus acest grup de oameni în același sistem din care au ieșit înapoi. Hei, fondatorii au fost în ordine, vedeți? Dar oamenii nu au înțeles de ce au ieșit afară. Ei au făcut lucrurile împotriva cărora erau fondatorii. Vedeți, trebuie să ne grăbim. Știți că trebuie să fie un rând de rugăciune și știți că mulți dintre voi trebuie să călătorească acasă. Într-o zi am primit și eu. Am văzut cuvântul devenit trup. L-am văzut pe cel ce este Alfa și Omega. Niciodată nu am văzut 3, 4 sau 5. Eu am văzut doar unul. Eu l-am văzut pe Salvatorul meu. L-am văzut ca fiind viața, cuvântul. L-am văzut ca fiind lumina, Dumnezeul atotputernic. Am văzut stâlpul de foc. În el am văzut exact ceea ce Biblia spune că el este. Că el este Alfa și Omega, că el este stâlpul de foc, că este Iisus Hristos. Același era și în veci. Prezența sa infailibilă este cu noi și el a făgăduit că eu nu te voi părăsi și nu te voi uita. Privește acum la Iisus și trăiește, căci așa scrie în cuvântul lui, aleluia, că cine se uită la el va trăi. Ce vedeți voi? Voi vedeți eliberarea, voi vedeți vindecarea. Tot ceea ce El a făcut pentru voi este valabil și astăzi. Aceia care s-au uitat în pustie la șarpele de aramă, ridicat, au fost vindecați. Cu cât mai mult veți fi voi vindecați dacă vă uitați la Iisus. La ce a privit Iuda? Iuda a privit la bani și când a privit la Iisus, s-a rușinat, a recunoscut că era vinovat. A văzut că nu era vrednic să trăiască și s-a spânzurat mai târziu. Într-o dimineață, aceea a fost una dintre cele mai mari dimineți din istoria umanității, când Hristos a înviat. S-a întâmplat ceva! Și dacă ne gândim la apostoli, cum au fost aruncați în temniță și cum Domnul le-a deschis porțile și noi vedem tabloul, îl vedem pe Hristos și îl vedem pe Baraba. Știți voi, acolo este garda romană care au deschis ușa și au spus: Baraba, am venit să te eliberăm. Ce? A spus el. Eu sunt ce? Baraba, ești absolut liber, tu poți pleca. El a spus, cum de sunt eu liber? Ei fi putut spune, vezi tu acolo, pe dealul Golgotei, acolo este El care a luat locul tău. Nu putem vedea noi astăzi că Iisus Hristos a luat locul nostru? El a fost rănit și bătut pentru păcatele noastre, ucis pentru nelegiuirile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui am fost vindecați. Mă întreb dacă noi, care suntem vinovați, care a trebuit să fim bolnavi, putem vedea în El eliberarea noastră? Noi care trebuia să mergem în iad. Dar acum cerul ne stă deschis. Ce a văzut Baraba atunci? El a văzut pe acela care i-a luat locul. Iisus Hristos a spus atunci, o biserică, înțelegeți astăzi, încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Priviți la El. căci El l-a făgăduit, voi fi cu voi și în voi până la sfârșitul lumii. Priviți în cuvânt. Priviți la cuvânt și vedeți ceea ce a făgăduit, căci El este același ieri, azi și pentru totdeauna. Ce a făcut în Galileea atunci, o face și astăzi aici în Jeffersonville. Ce a fost El? El nu a fost un bărbat care a fondat o denominațiune. El nu s-a comportat ca preoții. Nu! Cum îl vedeți voi pe Iisus? Prin cuvântul lui, lui Dumnezeu descoperit. Căci El a fost cuvântul lui Dumnezeu descoperit. Ceea ce a fost El atunci este și în seara aceasta și va fi în veci. Să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Doamne Iisuse, rugăciunea mea este ca Tu să mă faci de a-mi întoarce privirea de la grijile vieții. Doamne, știu că noi suntem oameni simpli, fără școală. Noi avem puține din lucrurile acestei lumi, dar noi Te iubim, Doamne. Eu vorbesc cu acești oameni. Ei nu ar veni să șadă într-un astfel de loc și nu ar asculta și nu și-ar aduce copiii bolnavi dacă nu ar fi să vadă pe altcineva în afară de Tine. Doamne, fie ca ei să Te găsească, fie ca ei să Te vadă. Doamne, ei au venit să Te vadă pe Tine, pe Iisus din Nazaret. Fă-Te de cunoscut lor, fii Dumnezeul lor și răsplătește-le lor. Doamne, Tu ne-ai spus încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea. Dar noi, adevărații credincioși, noi Te vom vedea, pentru că Eu voi fi cu voi și în voi până la sfârșitul lumii. Te rog să împlinești din nou această scriptură ca să putem privi și să-L vedem întotdeauna pe Iisus, făcându-ni se El însuși de cunoscut, așa cum El a făcut-o întotdeauna, împlinindu-și cuvântul. Doamne, de acum încolo Îți predăm totul Ție. Iar lucrurile pe care le-am spus despre cele trei trageri și tot ceea ce mi-ai spus, Doamne, și acum, Doamne, de ne-am putea ține conștiința vie, că ceea ce a fost prezis dinainte a fost împlinit de Dumnezeu. Doamne, noi am văzut prima, noi am văzut a doua și noi nu mai întrebăm cum se va întâmpla cu a treia. Luni înainte de a se întâmpla, ni s-a spus aici cum vor fi deschise pecețile și așa mai departe. Doamne, noi am văzut și chiar verificate și dovedite științific. Doamne, Tu ești tăria noastră. Tu ești totul pentru noi. Doamne, Îți mulțumesc că pot fi o parte din trupul Tău. Doamne, Îți mulțumim că facem parte din trupul Tău, precum mulți de aici sunt mădulare ale acestui trup și mulți din diferite biserici din lumea întreagă sunt mădularele acestui trup tainic al lui Hristos. Doamne, noi vedem lucrurile pe care le faci. Nu numai cum soarele răsare și păsările zboară în văzduh, nu! Noi Te vedem pe Tine, o Doamne. Tu ești Dumnezeul nostru. Noi vrem să Te chemăm în dimineața aceasta. Tu ești Tatăl nostru îndurător. Iartă-ne greșelile Doamne, noi vedem că am ajuns la sfârșitul timpului. Văd că ușile vor fi în curând închise. Ajută-mă să mă duc și înnoiește-mi puterea. Ajută-mă ca să se întâmple ceva. Ajută-mă până vine timpul măreț, glorios. Noi așteptăm până atunci, o Doamne. Doamne, ajută-mă să pot duce ultima sămânță aleasă, până când ultimul va fi găsit și chemat afară. Ajută-mă, o Dumnezeule. Eu sunt în stare de a pune o temelie pe care altcineva trebuie să stea. Îngăduie, Doamne, ca aceasta să se întâmple în curând, ca să vedem cuvântul Tău împlinit. Doamne, noi nu vrem să vedem nimic altceva decât cuvântul Tău împlinit. Doamne, noi trăim într-o generație a necredinței, dar noi continuăm să credem ca popor al Tău, că cuvântul Tău nu va greși niciodată. Credem că cerul și pământul vor trece, dar că cuvântul Tău rămâne în veci. Tată, aici sunt mulți bolnavi. Se poate ca aici să fie cineva care nu este mântuit sau cineva care, fiind salvat, nu a fost încă umplut cu Duhul Sfânt. De ai venit Tu, Doamne Dumnezeule, pe platformă, prin cuvântul făgăduinței, în așa fel încât oamenii vor privi și îl vor vedea pe Iisus, ca apoi să îngenuncheze și să-și predea inimile. Este imposibil ca aceasta să aibă loc, numai dacă El este acela care le face conform făgăduinței cuvântului Său. Totul este în mâinile Tale, Doamne, și eu sunt în mâinile Tale și adunarea de asemenea. Lucrează prin noi, Doamne, pentru a onora gloriosul și sfântul Tău nume. Eu Te rog din toată inima. Amin. Eu doresc să mă rog acum pentru bolnavi. Nu știu câte bilete de rugăciuni au fost împărțite. Dar vom începe simplu să ne rugăm pentru bolnavi. Haideți să începem și să chemăm câțiva oameni ordonați să nu se producă dezordine, ci ca tot să fie într-un rând și să vină unul după altul în față. Acum toți, în numele Domnului Iisus, vă rog ca fiecare să rămână în locul Lui. Nu vă mișcați în jur, nu vă plimbați, copiii să stea liniștiți și dacă vă spun plecați-vă capetele, faceți-o repede, căci duhurile rele părăsesc oamenii și când au cancer și alte boli, se plimbă printre oameni și vor intra în alte persoane. Și când vă spun plecați-vă capetele, să o faceți imediat, ca duhul rău să nu vină peste nimeni altcineva. De câte ori la adunări am văzut-o și trăit-o, oamenii vin sănătoși la adunări, se așează acolo și încep să critique. Și după o zi, două, ei sunt complet orbi, sau i-a lovit cancerul, sau paralizați. Asta se întâmplă pentru că nu au crezut. Eu nu sunt răspunzător pentru ei, ci port responsabilitate doar pentru cei credincioși. Mulți dintre ei au ajuns în spitale, în institute și încă mai sunt acolo. Unii au intrat în mormânt doar pentru că au fost aroganți și necredincioși. Acum nu mai este niciun loc pentru necredincioși aici, este doar pentru credincioși. Aveți credință în Dumnezeu, Tată Ceresc, acum adunarea ți aparține. Întotdeauna ți-a aparținut. Acum aș mai putea predica, Doamne, dar Tu ești Cel care vorbește. Fă-le de cunoscut că slujitorul Tău le-a spus adevărul. Multe persoane care sunt aici bolnave nu vor fi nici măcar în rândul de rugăciune, dar Tu ești întotdeauna aici, Doamne, ca să-i vindeci pe toți. Fie ca cuvântul Tău să fie confirmat. Ți-o cer în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Acum mi-ar place să rețin atenția fiecăruia pentru o clipă. Vreau să arunc o privire peste rândul de rugăciune. Cred că nu cunosc pe nimeni din rândul de rugăciune. Îmi sunteți cu toții străini. Vă rog, ridicați mâna cu adevărat. Câți dintre voi știți că eu nu știu nimic despre voi? 95% dintre oameni de aici îmi sunt necunoscuți. E adevărat. Acum, iată o doamnă mică. Niciodată în viața mea n-am văzut-o. Ea este complet străină. Se poate ca ea să fie aici din cauza unei boli sau poate că a făcut ceva. Poate că în ea este aici din pricina problemelor financiare sau poate că are probleme în familie sau poate altceva. Eu nu știu, n-am nicio idee, dar aceasta este o imagine exactă ca aceea din Ioan 4. Un bărbat, o femeie se întâlnesc pentru prima dată. Iisus era mult mai în vârstă decât ea. Căci este scris că el arăta ca 50 și poate că ea era o doamnă tânără, frumoasă. În această seară din nou se întâlnesc două persoane, o tânără și una mai în vârstă și nu se cunosc. Iar ea stă acum aici. Există un motiv ca ea să fie aici, eu nu știu, dar ea ar putea foarte bine să stea aici cu un duc de înșelăciune. Iar putea sta aici spunând că este ceva ce nu este, doar pentru că a vedea ce se întâmplă, dacă ar fi aceasta, a urmărit ce se va întâmpla. Așadar, eu nu cunosc pe această femeie, niciodată n-am văzut-o. Ea mi-a întins simplu mâna acum o clipă. Eu îi sunt străin și eu ridic mâna în semn că îmi este străină. Eu o întreb, doamnă, aș putea o întreba ce nu este în regulă, ce face aici, ce doriți? Eu aș spune, domnule Branham, eu sunt aici fiindcă sufăr de cancer sau de tuberculoză sau de o tumoare. Sau nu am bani, soțul meu m-a părăsit, sau eu nu sunt căsătorită și prietenul meu m-a părăsit și așa mai departe. Ar putea fi multe motive. Eu aș spune, foarte bine, mă voi ruga pentru tine. Eu mi-aș așeza mâinile peste ea și a spune, Doamne Dumnezeule, dăruiește acestei femei ceea ce ea dorește. Apoi aș lăsa-o să plece. Ei bine, cred că ea ar crede aceasta, ar pleca foarte bine. Bineînțeles, aceasta este o slujbă care există de foarte mulți ani. Dar a fost făgăduit că în aceste zile de pe urmă, că Dumnezeu se va descoperi prin oameni, așa cum a făcut-o chiar înainte ca Sodoma să fie arsă. El a luat loc, s-a întors cu spatele la cortul în care se afla Sara și i-a povestit lui Avram ce gândea ea în inima ei. Era Dumnezeu într-un trup de om, purtând haine omenești, era însuși Domnul. În același fel Dumnezeu a dorit să se descopere prin oameni, căci este scris cum a fost în zilele Sodomei. Cum a fost în zilele Sodomei, la fel va fi și la venirea Fiului Omului. Noi îl avem pe Billy Graham și pe toți cei care lucrează în Sodoma, dar Biserica Aleasă a primit mesajul și un mesager. Așa cum este scris, va lucra Domnul. Acum, micuță doamnă, dacă Duhul Sfânt vine și îmi spune de ce stai aici sau ce dorești, bine, ați ști atunci că asta ar trebui să vină printr-o sursă supranaturală, pentru că noi stăm simplu aici, nu-i așa? Ai ști, deci, că asta ar trebui să vină dintr-o forță supranaturală, pentru că Biblia spune că Isus a făcut același lucru și a promis să facă la fel în aceste ultime zile. Atunci veți crede în El. Câți cred aceasta? Îl veți vedea, deci pe Isus, îl veți vedea cuvântul Lui. Acum voi spuneți Biblia, spune că El este cuvântul, iar Biblia spune că cuvântul descoperă gândurile care sunt în inimă. Prin buze omenești vom auzi atunci cuvântul vorbit, cunoscând gândurile. Eu nu cunosc femeia, nu-i pot spune nimic. Dar el cunoaște această persoană, căci el este cuvântul. El poate prelua ambele duhuri, al meu și al ei, cum a făcut-o cu femeia de la fântână. El îmi poate spune de ce ea este aici, iar apoi depinde de ea. Voi ați putea spune, frate Branham, o poți vindeca? Nu, el a făcut-o deja. Prin rânile lui noi am fost vindecați. Dar asta se întâmplă pentru a-i mări credința. El îi poate spune ce a avut sau ceva din viața ei, atunci se va mări credința ei. Acum, fiți respectoși într-adevăr, iar voi cei de afară care nu aveți bilete de rugăciune, rugați-vă. Amintiți-vă că într-o zi Iisus a trecut prin mulțime și o femeie i-a atins haina. El a privit în jur și a spus, cine m-a atins? El a căutat cu privirea prin mulțime până a găsit-o și i-a spus că e vindecată. Și în acel moment sângele a încetat să mai curgă. Biblia spune că el este un mare preot care simte cu neputințele noastre. Îl văd pe fratele Way așezat acolo lângă soția lui. Acest bărbat era aici mai adineauri, așa cum predica atunci Pavel, așa a căzut mort acest bărbat în auditoriu, iar Duhul Sfânt l-a dus direct la viață. El este un martor. Vedeți că Iisus Hristos este același, era și în veci. Câți nu l-au văzut niciodată pe fratele Way? Ai dorit să te scoli în picioare, frate Way? Iată pe bărbatul care a căzut mort când ședea chiar acolo. Iată pe soția lui, sora medicală, care stă acolo. Ea i-a simțit pulsul, ochii erau dați peste cap, iar fața ei se negrise. Era o criză cardiatică. Doctorul i-a spus că avea tulburări cardiatice. Dar eu descoperisem asta mai dinainte prin darul descoperirii și nu de mult îi spusesem că are aceste tulburări cardiatice. Iar apoi deodată inima i s-a oprit și el s-a prăbușit. El era întins acolo și într-adevăr plecase. Era pentru a șasea sau a șaptea oară când îl vedem pe Domnul Iisus înviind morți. L-am văzut făcând-o și el poate face și același lucru în această seară. Acum în numele lui Iisus Hristos, spre strava lui Dumnezeu, iau fiecare duc sub controlul meu. Fiți respectoși și fiți atenți. Eu am predicat și acum, Doamnă, vreau să vorbesc acum cu tine, vreau doar să intru în contact cu Duhul tău, exact așa o și fac. Există ceva în tine care vă menține în viață. Dacă nu ați putea sta aici, ai fi doar un trup mort întins acolo și nu ai avea viață în tine, dar în acest trup există o viață care te controlează. Iar acum, chiar gândurile tale, cuvintele pe care le rostești și toate aceste lucruri sunt ceea ce face să trăiești. Este ceea ce ești aici, gândurile și tot ce ești. Acum noi credem că Duhul Sfânt este aici și va descoperi cum credem că Iisus a spus vedei femeii, dăm să beau. Dar noi suntem amândoi aici și suntem dintre neamuri. Și noi stăm aici crezând simplu în Dumnezeu. Acum dacă prin mine Duhul vine ca un dar și îmi poate spune ce este cu tine, vei ști atunci dacă este adevărat sau fals. Ți-a fost dat darul ca să crezi. Și dacă crezi aceasta și dacă El îți spune ce este, se va termina și va acționa cu fiecare din voi aici. Fiecare să fie acum respectos. Această doamnă suferă de o boală la gât. Dacă este corect, ridică-ți mâna, femeie. Eu nu am văzut-o niciodată în viața mea, de aceea este aici ca să mă rog pentru ea. Și chiar acum, de când eu am spus aceasta, ea a recunoscut ceva, este aproape de noi. Chiar acum se apropie de ea. Voi puteți vedea emoția care o simte. Este un sentiment de blândețe reală. Această lumină pe care ați văzut-o în fotografie, această lumină se află chiar deasupra femeii. Este vorba de o altă dimensiune. Este o credincioasă, nu o așa zisă credincioasă. Ea crede cu adevărat. Tu crezi că eu sunt slujitorul și prorocul lui, bineînțeles. Crezi că el va putea spune și alte lucruri pe care le ai pe inimă. Foarte bine, aici e ceva. Aici e ceva. Te rogi pentru un copil. Crezi că el îmi poate spune ce este în regulă cu acest copil? El are un virus. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune cine ești? Ești doamna Walker. Nu ești de aici? Tu vii din sud, din Georgia. Poți să mergi acasă, tu ești sănătoasă, Iisus Hristos te-a vindecat. Pune-ți mâinile tale peste copil și copilul va fi vindecat. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Cum îți merge ție, o altă doamnă? Este o altă doamnă. Eu nu o cunosc. Nu am văzut-o niciodată în viața mea. Ea stă aici. Acum observați aceasta. Eu predic de la 8 și acum este aproape 10 dimineața. De 2 ore sunt aici. 2 cazuri descoperite prin darul deosebirii mă slăbesc mai mult decât dacă predic 2 ore. Iisus a spus, simt că a ieșit o putere din mine. O putere. Aceasta este efectul care se produce. Iată încă o femeie care n-am văzut-o niciodată înainte. Vedeți? Billy l-a adus pe George, el vine din Biserica Baptistă. Eu vreau ca el să vadă că noi vorbim despre Dumnezeu. Tatăl său și întreaga lui familie sunt niște oameni foarte de treabă. Și tatăl său este bolnav. El mă așteaptă să merg la el. George, te rog să fii atent. Deci, eu nu cunosc pe această doamnă. Nu am văzut-o niciodată în viață. Presupun că noi suntem străini. Nu ne cunoaștem. Dar acum știm că Duhul Sfânt, blândețea lui Iisus Hristos este prezentă. Noi suntem martori, noi o știm. Acum, dacă Domnul Iisus îmi descoperă ceva despre tine, dacă te-aș putea vindeca, aș face-o. Dar eu nu pot să o fac, fiindcă El a făcut-o deja. Dacă El ar sta în seara aceasta aici, în locul meu, îmbrăcat în costum, și voia spune, vindecă-mă, El nu v-ar putea vindeca, fiindcă a făcut-o deja, prin rănile lui sunteți vindecați. Dar singurul lucru pe care el l-ar face ar fi să se dovedească el însuși prin cuvânt ceea ce el a făgăduit și să vă facă să vedeți că el este același ieri și în veci. Dacă el se folosește de mine pentru a vă spune de ce vă aflați voi aici, vă veți folosi și voi de credința voastră în el pentru a crede că primiți lucrul pentru care sunteți aici din toată inima voastră foarte bine, fie ca Domnul să vă dăruiască. Văd că acestei doamne ceva nu-i merge bine. Examinările arată că este vorba de o perforație a stomacului. Este corect. Este adevărat. Este o perforație de stomac. Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca această perforație? Ea spune că poate crede. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tu nu ești de aici, ai adus un adevărat sacrificiu pentru a fi aici, în acest loc. E adevărat, tu ești din Tennessee. E corect, doamnă Harkness, întoarce-te acasă, nu te îndoi, tu ești vindecată. O, dacă ați putea crede. Cum îți merge ție? Și noi nu ne cunoaștem, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Poate că ai fost într-o adunare, dar eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaște. Crezi tu că eu sunt robul lui și că cuvântul care îl predic este adevărul? Pentru că sunt străin și tu ai crezut ceea ce am predicat, Cineva ți-a dat un bilet pentru rugăciune? Dacă a fost fiul meu sau altcineva, mai mult nu știu. Dar tu ești aici, tu suferi cu nervii. Nervii fac multe greutăți. Tu ești cu cineva împreună, da. Și tu te rogi pentru cineva. Este soțul tău. Și el are probleme spirituale de care pur și simplu nu scapă. Și voi aveți împreună un copil bolnav. Voi nu sunteți de aici, voi veniți din nord. Voi sunteți din Canada, din Alberta. Așa este, corect. Voi mă credeți ca fiind proroc al lui Dumnezeu și că vă spun adevărul. Mergeți acasă, voi ați primit pentru ce v-ați rugat. Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă. Și ție îți sunt un străin, iar tu nu mă cunoști. Eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaște. Mă crezi că sunt robul său? Crezi tu din toată inima? Eu nu te cunosc, nu știu nimic despre tine. Dacă te-aș putea vindeca, aș face-o. Dar eu nu pot. Eu nu sunt un vindecător. Eu sunt doar un om. Dar El e Dumnezeu. Dar o femeie în vârstă stă între noi. Tu te rogi pentru o femeie în vârstă. Este mama ta. Și ea are tensiune înaltă. Iar tu ai greutăți cu rinichii tăi. Crezi tu că Dumnezeu te vindecă? Mama ta nu se află aici când vei merge la ea să iei batista cu tine și pune-o pe ea. Și ea e vindecată prin puterea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Credeți voi cu toții acum, din toată inima? O vedeți? Priviți peste adunare. Se pare că s-a coborât ca o pătură peste adunare. Lucrurile pe care le fac eu, le veți face și voi, a spus Domnul. Priviți, El a făcut atunci când a umblat pe pământ. Acum, aici este încă o doamnă tânără. Tu nu ești aici pentru tine. Tu ești aici pentru un bărbat. Și eu văd cum el își apleacă capul, el fumează o țigară și tu te rogi ca el să fie eliberat de fumat. Fie ca Domnul Dumnezeu să-ți împlinească dorința, du-te și crede din toată inima și fie ca demonul care îl ține legat să-l părăsească în numele lui Iisus Hristos. Tu ai ceva cu spatele tău. Du-te și mulțumește-i Domnului, El te-a vindecat. Eu o cunosc pe această femeie, este fiica doamnei Nison. Fii sănătoasă! Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca atrita? Du-te și spune că ai crezut. Cum îți merge ție, Domnule? Crezi tu că Dumnezeu îți poate vindeca suferința de stomac? Du-te și spune, îți mulțumesc, Doamne, tu ești sănătos. Ai atrită, acum când pun mâinile mele peste tine, ați auzit? Ați auzit-o? Domnul să o binecuvinteze pe sora mea. Doamne, dă-i acum eliberarea, numai să crezi. Tu suferi cu inima și cu stomacul. Crezi tu că Dumnezeu te poate vindeca de amândouă? Desigur, pleacă în numele Domnului. S-a întâmplat, El te-a vindecat. Cum îți merge ție, tinere? Tu ai astmă, crezi tu că Dumnezeu te poate vindeca? Du-te și crede, El te-a vindecat. Tu ai diabet, crezi tu că Dumnezeu te poate vindeca și sângele îmbunătății? Du-te, El o face. Crezi tu din toată inima, chiar dacă nu aș spune niciun cuvânt și aș pune mâinile doar asupra ta, că te vei însănătoșa în numele lui Iisus Hristos. Pleacă și fii vindecat. Vino, Doamnă, chiar dacă nu a spune nimic, crezi tu că Dumnezeu îți va vindeca scurgerea de sânge? Pleacă și crede, El te-a vindecat. Domnule, crezi tu din toată inima, Dumnezeu vindecă bolile cardiatice, desigur. El e Dumnezeu. Credeți din toată inima, aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu. Un bărbat a făcut ceva. Eu doresc să știu unde se află. E vorba de sângele lui. Cineva care a fost implicat într-un accident. L-am văzut sângerând. Bărbatul mi-a fost arătat aici în față. Rugați-vă. Acesta este bărbatul J.P. Parnell. Eu îl cunosc. Tu ai hemoragii interne. Crezi tu că Dumnezeu te va face bine? Se va opri. Crede din toată inima. Mica doamnă care șade acolo lângă fratele Gramsci, lumina este asupra ei. Tu, doamnă îmbrăcată în alb, numele tău este Maria. Eu nu te cunosc, dar acesta ți este numele. Tu ai greutăți de natură spirituală. Tu ești foarte nervoasă. Uit-o! Totul va fi bine. Crede din toată inima. Aveți credință în Dumnezeu. O, numai dacă ați putea crede. Doamnă, care șezi acolo în spate, tu ești din Michigan, tu ai o suferință, o boală de femei, crezi tu că Dumnezeu te va însănătoșa? De aceea te-ai rugat, crede acum, ridică mâna dacă o primești. Eu nu o cunosc, dar Dumnezeu o cunoaște. Ce-i cu tine, de pe targă? Tu ești singurul loc de aici. Eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaște. Dacă ți-a spune că umbra morții e asupra ta, tu ai cancer. Tu ai venit de departe. Tu vii din Cincinnati. Numele tău este Mr. Hawk. Crede din toată inima că și dacă rămâi în targă, vei muri. În afară numai dacă Iisus Hristos te vindecă. Dacă crezi, scoală-te și umblă în numele lui Iisus Hristos. Câți cred acum, în aceste clipe? Credeți din toată inima? Atunci haide să ne sculăm cu toți în picioare. Ne sculăm cu toți în picioare. În felul vostru, oriunde vă aflați acum, rugați-vă. Unde este sora Brown? Este undeva. Ea suferă și nu își poate ridica brațele în sus. Nu își poate ridica mâinile. Eu am văzut că ceva nu este în ordine cu sângele și ea are diabet. De obicei este aici cu sora Tau. Eu doresc ca și tu să crezi din toată inima. Tu știi că eu știu din ce motiv ai fost adusă din spital. Crede și te vei însănătoșa. Crede și te vei însănătoșa. Mergi. Crede și tu în Dumnezeu. Diabetul tău a dispărut. El te vindecă. Și boala de stomac o vindecă El. Rugați-vă acum. Vedeți, timpul e înaintat. Mulți au distanțe lungi de întoarcere acasă, dar Domnul Dumnezeu s-a dovedit. Ați văzut voi un om? Ori l-ați văzut pe Iisus? Acum când ungerea se odihnește asupra mea, Îmi pun mâinile mele peste aceste batiste, pentru ca atotputernicul Dumnezeu, ca în zilele lui Pavel, să binecuvinteze. Aici sunt aceia care au nevoie de vindecare și de eliberare, aceia care au fost morți, aceia care au fost răniți prin accidente, au fost vindecați, alții cu tuberculoză, mulți au fost vindecați, care au fost abandonați, orbi au fost vindecați, șchiopii, ologi, din scaune de handicapat s-au sculat în picioare. Iisus Hristos trăiește. El este același ieri și în veci. El este același ieri și în veci. Și bărbatul cu epilepsie, el a istorisit câte vreme a avut epilepsie. Și acum de 20 de ani nu a mai avut nimic. Este un caz din 30.000 de cazuri. Dumnezeu e vindecător. Nu fiți agitați, veniți cu o credință copilărească. Închideți-vă ochii voștri, uitați restul din jur și priviți la Iisus și trăiți. Priviți la Iisus și trăiți. Este scris în cuvânt ca să privim la El și să trăim. O, fraților, priviți la Iisus și trăiți. Căci așa este scris în cuvânt. Priviți la El, închideți-vă ochii de oameni și de lucrurile din lume și priviți prin credință. Priviți la Iisus Hristos. El a fost bătut din cauza păcatelor și bolilor noastre și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Doamne Iisuse, acești oameni se roagă unii pentru alții. Doamne, noi ne aflăm în prezența Ta, în prezența lui Iisus Hristos, acelui înviat. Tu ne-ai descoperit gândurile și tainele inimii și ne-a stâmpert dorința inimii noastre. Tu o dăruiești dacă credem. Ei și-au pus mâinile unii peste alții și se roagă ca împreună pelerini, ca proprietatea Ta, a lui Iisus Hristos. Satano, ne întoarcem acum împotriva Ta și Te provocăm. În numele lui Iisus Hristos, ieși afară și părăsește pe fiecare persoană în parte, căci Iisus Hristos este cuvântul, El e sabia cuvântului. Îți poruncim, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară din acești oameni. Ți-o impunem prin cuvântul lui Dumnezeu și puterea numelui lui Iisus Hristos. Te rugăm a ne da o eliberare totală și ca Duhul Sfânt să vină peste toți, ca să primească puterea lui Dumnezeu și prezența lui Iisus Hristos să fie făcută descoperită. Eu mustru fiecare boală și orice suferință și toată necredința în numele lui Iisus Hristos. Fie ca Duhul Sfânt să cinstească și confirme ceea ce am exprimat. Ridicați-vă acum mâinile și lăudați-L. Haleluia! Voi sunteți vindecați, voi sunteți eliberați. Haleluia! Haleluia! Cinste lui Dumnezeu! Haleluia! Haleluia!